Efirda Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26-iyul seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Senati bosh hisobchisi katta miqdorda pul valyuta mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib hibsga olindi.
Qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q. Bu ayol Senatdan o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan, hozir boshqa buxgalter ishlayapti.
Namangan shahrining tarixiy qismida rekonstruksiya boshlangani bois qariyb 400 xonadonni buzish boshlandi. O'zbekiston Qozog'istonda kuydirgi tarqalishi ortidan qo'shnisidan go'sht olishni chekladi, ammo aholi go'sht qimmatlashini Ahmadboydan ko'rmoqda. Farg'onaning Rishton tumanida yerga chiqilgan ayol chaqaloqni kanalga tashlab yubordi, chaqaloq nobud bo'ldi. Rossiyadan keyin O'zbekiston ham internet foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni 3 oy saqlash haqida qonun qabul qilish harakatiga tushdi. Rossiyadagi xalqaro tanlovda g'olib chiqqan o'zbekistonlik dutorchi qizlar konservatoriyaga kirish uchun hukumat bergan imtiyozdan mahrum qilinmoqda. Rossiya hukumati vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan muhojirlarni badarg'a qilmaslik masalasini muhokama qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda foydalanuvchilarning internetdagi harakatini nazorat qilish qonuniylashtirilishi mumkin. O'zbekistonning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mamlakatdagi mobil operator va provayderlardan mijozlarning internetda harakatlarini kuzatish va ma'lumotlarni 3 oygacha saqlashni talab qilmoqchi. Hozirda vazirlik internetdagi ma'lumotlarni uzatish tartiblariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ushbu o'zgarishlarga binoan O'zbekiston hududida faoliyat yuritadigan internet provayderlari o'z mijozlarining shaxsi va qaysi saytlarga kirgani haqidagi ma'lumotni 3 oy davomida saqlab turishlari. Agar maxsus xizmatlar talab qiladigan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga taqdim qilishlari shart qilib qo'yiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda internetni nazorat qilish norasmiy tarzda amalga oshirib kelinmoqda. Yangi tartib kuchga kiradigan bo'lsa, o'zbekistonlik foydalanuvchilarni internet orqali nazorat qilish rasman qonunlashtiriladi. Fransiya politsiyasi cherkovda odamlarni garovga olgan 2 hujumchini o'ldirdi. Fransiya shimol-g'arbidagi Saint-Étienne-du-Rouvre shahridagi cherkovda odamlarni garovga olgan 2 noma'lum shaxs politsiya tarafidan otib o'ldirilgan. Fransiyada chiqadigan Le Figaro nashriga ko'ra, garovga olingan cherkov ruhoniysi ham halok bo'lgan. Garovga oluvchilar ruhoniyni bo'g'izlab o'ldirganliklari xabar qilinmoqda. Bugun ertalab pichoq bilan qurollangan 2 noma'lum shaxs Saint-Étienne-du-Rouvredagi cherkovga bostirib kirib, kamida 5 odamni garovga olgan edi. Ulardan biri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Hujumchilar nima maqsadda odamlarni garovga olgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda Fransiya bir qator terror hujumlarga nishon bo'ldi. 14-iyul kuni Fransiya janubidagi Nitsa shahrida yuk mashinasi 84 odamni bosib o'ldirgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Fransiya shimol-g'arbidagi Saint-Étienne-du-Rouvre shahridagi garovga olish islomiy davlat terror guruhi ishi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Germaniya poytaxti Berlinda ham bugun otishma ro'y berdi. Berlindagi universitet kasalxonasida bemor o'z shifokorini otib o'ldirgan va keyin o'ziga qarata o't ochgan va o'zini o'ldirgan. Voqea sabablarini politsiya o'rganmoqda. So'nggi 8 kun ichida Germaniyada 5 marta hujum uyushtirildi va 10 ga yaqin odam ushbu hujumlarda halok bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on kelasi oy Sankt-Peterburg shahriga safar qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Turkiyaning rasmiy Anadolu axborot agentligiga bildirgan. Bu Ankara va Moskva rahbarlarining o'tgan yil rus harbiy uchog'ining Turkiya harbiylari tarafidan urib tushirilganidan buyongi ilk uchrashuvi bo'ladi. Suriyadagi harbiy havo hujumlarida qatnashayotgan Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ining urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashgandi. Moskva Turkiya meva sabzavotining Rossiyaga olib kiritilishiga taqiq joriy etdi. Shuningdek, rossiyalik sayyohlarning Turkiyada dam olishlarini taqiqladi. O'tgan oy esa Turkiya prezidenti Erdo'g'on rus uchog'ining urib tushirilishganidan afsusda ekanini bildirib, Moskvaga xat jo'natdi. Shundan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalardagi muzliklar eriy boshladi. Putin va Erdo'g'on telefon muloqoti o'tkazib, uchrashishga kelishib olishgan edi. AQShning birinchi xonimi Mishel Obama Demokratik partiya qurultoyida Hillary Clintonni qo'llab nutq so'zladi. Mishel Obamaga ko'ra Clinton xonim bugungi kunda prezident bo'lishga tayyor yagona nomzoddir. AQSh prezidentining rafiqasi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampni nafrat tilidan foydalanayotgani uchun tanqid qildi. Bu saylovlarda men bugun mas'uliyat bilan ishona oladigan AQSh prezidenti bo'lish uchun haqiqiy mamlakatga ega, malakaga ega deb hisoblaydigan faqat birgina kishi bor. U ham bo'lsa Hillary Clintondir, dedi Obama xonim Filadelfiyadagi qurultoy ochilishi kuni so'zlagan nutqida. Mishel Obama Trampning otini atamadi, biroq u o'z nutqida u ayrim so'zlari ksenofobiya va irqchilik uchun qoralanayotgan respublikachilar nomzodiga urg'u berib o'tdi. Rossiya poytaxti Moskvada 2 o'zbekistonlik hamyurtini guruh bo'lib zo'rlaganlikda gumonlanib hibsga olindi. Rossiya nashrlariga ko'ra haydovchi va yuk tashuvchi bo'lib ishlaydigan 2 o'zbekistonlik mehnat muhojiri 25 yil kuni omborxonada 29 yoshli o'zbekistonlik ayolni kaltaklashgan va zo'rlashgan. Hozirda Moskva politsiyasi zo'rlangan ayol ko'rsatmalarini o'rganmoqda. Rossiyalik rasmiylar muhojirlarning og'ir jinoyat sodir etish hollari ko'payganini ta'kidlab kelishadi. Mamlakat matbuotida ham bu boradagi maqolalarning soni ancha ko'paygan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Majlisida tergov bormoqda. Bosh hisobchi hibsga olingan, Oliy Majlis Senatida bosh hisobchi bo'lib ishlagan Muhabbat Yusupova katta miqdorda pul, valyuta mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib tergov qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Yusupovadan tashqari tergovga tortilgan boshqa mulozimlar haqidagi ma'lumotlarni ham o'rganmoqda. Shu soatgacha olingan tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston Respublikasi Senati raisi o'rinbosari Svetlana Ortiq va Ozodlik bilan suhbatda moliyaviy taftish haqidagi ma'lumotni inkor etmadi. Biroq Oliy Majlis Senati bosh hisobchisi Muhabbat Yusupovaning o'z arizasiga binoan ishdan ketganligini ta'kidladi.
Nima qiziqtiryapti sizni?
Yani tekshiruv bo'lyaptimi? Ya'ni bir o'g'irliklar bo'lganmi Oliy Majlisning ichida? Shu qiziqtiryapti-da?
Abdulla aka, menda rasmiy hujjatlar qo'limda yo'q. Men huquqshunosman, juda yaxshi bilasiz.
Albatta.
Mening qo'limda rasmiy hujjatlar bo'lsa, undagina bemalol siz bilan shu tarzda gaplashsam. Lekin mening qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q. Bu ayol senatdan o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan, hozir boshqa buxgalter ishlayapti. Lekin nima bo'layotganidan xabarim yo'q. Menda qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Hammaga salom ayting.
Dedi senator Svetlana Ortiqova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputatlaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bildirishchi, taftish paytida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida katta moliyaviy kamomat va pul o'zlashtirish hollari aniqlangan. Unga ko'ra, Muhabbat Yusupova o'tgan yilning noyabr oyida ishdan bo'shatilgan va davlat mablag'larini o'zlashtirish aybi bilan hibsga olingan. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan Muhabbat Yusupova MXHning Yunusoboddagi izolyatorida qolmoqda, dedi parlament a'zosi. Ozodlik radiosining huquq tartibot idoralaridagi manbalarining tasdiqlashicha, MXH va prokuratura tergov guruhi shukullarda ham taftishni davom ettirayotir. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, tergov iddaosiga ko'ra deputat va senatorlarga beriladigan safar xarajatlari o'zlashtirilgan, qog'ozda org texnika sotib olindi va kompyuterlarga dasturlar o'rnatildi, deya rasmiylashtirilib, bunga ajratilgan pul shaxsiy cho'ntaklarga tushgan. Ayni manbaning ta'kidlashicha, joriy yil yanvarida Senat bosh hisobchisi sifatida Bobomurod Xoliqov tayinlangan bo'lsa ham, taftish tugamagan. Maqolada keltirilgan barcha da'volar bir-biridan mustaqil, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisidagi manbalari tomonidan ilgari surilgan. Ozodlik radiosi ushbu jurnalistik tergovni davom ettirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak keyinchalik qo'lga kiritiladigan barcha ma'lumotlarni ushbu to'lqinda eshitishingiz yoki ozodlik.org saytida o'qishingiz yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuzatib borishingiz mumkin. Endi esa boshqa bir xabar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashaydigan 26 yashar ayol shar'iy nikohdagi eri o'z bolasini tan olmagani va aliment to'lashdan bosh tortgani uchun 11 oylik o'g'lini Katta Farg'ona kanaliga tashlab cho'ktirdi. Chaqaloqning jasadi oradan 2 kun o'tgandan so'ng qo'shni Bag'dod tumanidagi fermer dalasidan topildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rishton tumanining Akmal Ikromov ko'chasida istiqomat qilgan 26 yashar ayol 22 iyul kuni oqshom paytida 11 oylik o'g'il farzandini tumanning Zohidon qishlog'idan o'tuvchi Katta Farg'ona kanaliga tashlagan. Ayol va uning bolasi ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra u oshkor etilmaydi. Farg'ona viloyati huquqni muhofaza qilish idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasining aytishicha, ayolning bu jinoyatga qo'l urishiga uning shar'iy nikohdagi erining bolani tan olmasligi sabab bo'lgan.
Bu ayol avval 2 marta turmushga chiqqan, axloqi yaxshi bo'lmagan, keyin DP degan shaxs bilan shar'iy nikoh orqali birga yashab kelgan. Undan ham ajrashgandan so'ng bolasiga aliment undirish maqsadida sobiq erini sudga bergan. Biroq DP sudda bu bola uniki emasligini aytgandan va aliment undirolmagandan so'ng achchiq ustida o'zini va bolasini suvga g'arq etish maqsadida Katta Farg'ona kanaliga borgan. Bolasini suvga uloqtirgandan so'ng qo'rqib ketgan va o'zini suvga tashlashga jur'at etmagan.
Dedi manba. Uning aytishicha bolaning o'ligini 2 kundan so'ng qo'shni Bag'dod tumanidagi fermer topib olgan.
Chaqaloqning o'ligi fermerning yeriga oqib kelib qolgan ekan. O'shalar topib olib militsiyaga xabar bergan.
Dedi manba. Rishtonlik ozodlik manbasi esa bu ayolning yomon yo'lga yurmaganini, bugungi og'ir iqtisodiy sharoitda bolasini boqa olmasligi uchun ruhiy tushkunlikka tushganini aytadi.
O'sha kuni u ayol bolasi bilan kasalxonada yotgan. Kasalxonadan qochib ketib shu ishni qilgan. 3 marta emas, 2 marta turmush qurgan. Ikkinchi eri Qal'ayi Nav qishlog'idan bo'lgan. Er nomardlik qilib bolani tan olmagan bo'lsa, aliment to'lashdan voz kechgan bo'lsa, bu ayolning ruhiyatiga qattiq ta'sir qilgan. Ammo u yomon ayol bo'lmagan.
Dedi Rishtonlik manba. Bolasini o'ldirganlikda ayblanayotgan ayol hozir hibsga olingan va uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy sharoitlarda qolib yoki jamoatchilik qahridan qo'rqib tuqqan bolasini o'z onalari tomonidan o'ldirish holatlari ko'p kuzatiladi. Shu yilning fevralida Urganchdagi dovdan zovdiri yonida tug'ib chaqaloqini suvga cho'ktirgan 31 yashar ayol ustidan jinoiy ish ochilgan edi. 2 fevral kuni esa Qashqadaryoning Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasi ginekologiya bo'limining hojatxonasidan chaqaloq murdasi topilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida esa andijonliklar orasida Koreyski sat nomi bilan tanilgan mikrorayondagi mashhur sauna oldiga qo'yilgan axlat qutisidan tug'ilishi bilan bo'g'ib o'ldirilgan chaqaloq murdasi topilgan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Ozodlikda siz dasturimizni davom ettiramiz. Namangan shahrida 25 iyuldan 396 xonadonni buzish ishlari boshlandi. Uyi buzilayotganlarning ba'zilari boshpanasiz qolish ehtimoldan qo'rqmoqda. Ammo shahar hokimiyati mutasaddilari tarixiy Chorsu dahasidagi Uychi mahallasini ko'chirish qarori 2 oy davom etgan tayyorgarlik ishlaridan so'ng qabul qilinganini aytdi. Kelgusi oylar ichida 2 km 600 metr masofadagi yo'l yoqasida joylashgan uy va noturar joylar buzib tashlanadi. Mahalla fuqarolar yig'ini faollariga ko'ra 900 ga yaqin xo'jalikka Namangan shahri chetidan bo'sh yer uchastkalari ajratilmoqda. Namangan shahrini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish rejasiga muvofiq kelajakda buzilayotgan hududda 25 ta ko'p qavatli turar joy binolari barpo etilishi rejalangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlik manbalariga ko'ra Namangan shahar hokimi yakshanba kuni uyi buzilishi kerak bo'lgan xonadonlar egalari bilan uchrashib, har bir xo'jalikka shahar chetidan 4 sotikdan yer berilishini bildirgan. Dushanba kuni esa Uychi mahallasida yashovchilarga ajratiladigan uchastkalar taqsimlab berilgan.
2 oy davomida monitoring qilib o'rganildi. Mahalla fuqarolar yig'ini, jamoatchilik, ichki ishlar xodimlari, uy joy va kadastr xizmatlari hududda monitoring o'tkazib, kadastr hujjatlari va propiskalarini o'rganib, yashaydi, yashamaydi qilib, hamma ro'yxatini qilib oldik. Shu ro'yxatga ko'ra uchastka berish rejalashtirildi.
Dedi Namangan shahar hokimligi vakili. Ammo ozodlik suhbatlashgan uy ko'chasi yashovchilardan biri yer ajratishda qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkinligini iddao qildi.
Bir xonadonda 4 ta xo'jalik bo'lsa, 3 ta xonadonga yer berishdi. Lekin bir hovlida 1 yoki 2 xo'jaligi borlar orasida 4-5 xo'jalik qilib yer olganlar bor ekan. Pulini berib qo'shimcha uchastka olganlar bor ekan. Mahallada qo'yxonasi borlari ham yer olibdi degan gap yuribdi.
Deydi uyi buzilayotganlardan biri. Uning ilova qilishicha 25-iyulning o'zidayoq noturar joylar va aholi uylarini buzish boshlangan.
Qurilish mollarini o'zlari olib ketishayapti, qurilishni o'zlari qurishadi, ammo hali kompensatsiya puli aniq bo'lmapti.
Dedi ozodlik suhbatdoshi. Biroq Namangan shahar hokimiyati qurilish ishlari bo'yicha mutasaddisiga ko'ra barcha zaruriy moddiy yordam beriladi.
Norozichilik holatlarini men ko'rmadim. Barcha zaruriy moddiy yordam beriladi. Shaxsan shahar hokimining o'zi mahallada yashaydigan aholini to'plab gaplashdi. Kimda nima gap bor? Kim kimdan norozigarchiligi bor? Mana men shu yerdaman. Nima yordam kerak bo'lsa beramiz deb va'da qildi.
Deb aytdi Namangan shahar hokimiyati mutasaddisi. Uyi buzilayotganlarning ba'zilari ozodlikka ajratilgan yer uchastkalarida uy qura olmay, boshpanasiz qolishdan xavotirda ekanliklarini ma'lum qilishdi.
Uyni buzishni boshladik, lekin bitta xonani qoldirishyapmiz. Ko'chayotgan paytda keyin buzarmiz deb turibmiz. O'zida sharoiti borlar uchastka qurishga tushdi. Makkapoya ekilgan joylar ekan. Hozir poyadan tozalab, yaroqli holatga keltirib, keyin uy qurishadi. Lekin shundaylarimiz borki, tovuq katalagi ham qura olmaymiz. Shunga o'tiribmiz, buyog'i qanday bo'lar ekan deb.
Deydi uychi ko'chasi yashovchilardan biri. Uychi guzarida yashovchilarga ko'ra, kompensatsiya to'lovlarining bank kartochkalariga o'tkazilishi yangi uchastkalarni qurishni yanada qiyinlashtirishi mumkin. Mahalliy hokimiyat vakilining e'tirof etishicha, kompensatsiya miqdori va uning qay tarzda to'lanishi hozirgacha aniqlanmagan.
Hali mablag' masalasi hal bo'lgani yo'q, kompensatsiya mablag'larini berish bo'yicha ko'rsatma ham bo'lgani yo'q. Lekin iloji boricha naqd pulda qilib beriladi. Imkoniyat darajasida. Hozir naqd pulda muammolarimiz bor, lekin uy buziladigan xonadonlarga hokimning o'zi kompensatsiyani naqd pulda qilib berishga harakat qilamiz degan. Shifer va sementni arzonlashtirilgan naqdda olib berishga harakat qilamiz,
deb aytdi Namangan shahar hokimligi vakili. Namangan shahrini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish rejasiga muvofiq buzilayotgan uylar o'rnida 25 ta 5 qavatli turar joy binolari barpo etiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz ayni paytda xuddi shunday jarayon Toshkent shahrining Oqtepa massivida ham kuzatilmoqda. Oqtepa massividagi 3 ta ko'p qavatli turar joy binosida yashaydigan 40 ga yaqin oila tuman hokimining kafolat xati asosida hali tayyor uy joy berilmasidan turib qisqa muddat ichida uyidan chiqarilgani va uylari buzib tashlangani haqida shikoyat qildi. Veb-saytimizga kirsangiz, ana shu voqea joyidan yuborilgan suratlar, video materiallar va shikoyatchilar bilan suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Toshkent viloyatiga tutash Janubiy Qozog'iston chorva mollari orasida kuydirgi kasali tarqalishi va kasallikning odamlarga yuqish hollari aniqlanishi ortidan O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlardan go'sht va go'sht mahsulotlarini sotib olishni chekladi. Bu mahsulotlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Ozodlik manbalariga ko'ra bunday nazorat ortidan poytaxtda maxsus litsenziyasiz ishlab kelgan kushxonalar yopilgan, go'sht narxi esa 2000 so'mgacha qimmat qimmatlagan, ammo aholi orasida go'shtning qimmatlashiga Ahmadboyning qamalishi sabab degan ovozalar ham yuribdi. Bu ma'lumotlarning barchasini hamkasbim o'rgandi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda poytaxt Toshkent bozorlarida o'rnatilgan standartlarga javob bermaydigan go'sht va go'sht mahsulotlari sotilmayotgani vaziyatning mutlaq nazoratda ekanini bildirdi. Qo'shni mamlakatlarda kuydirgi tarqashi bilan biz ulardan go'sht va go'sht mahsulotlarini olishni chekladik. Ichki bozor yaxshi himoyalangan, o'zimizning mollardan kuydirgi chiqqani yo'q. Bugun bozorda sotilayotgan go'shtlar, kalbasa va sosiskalar hammasi tekshirilgan. Vahimaga hech qanaqa asos yo'q. Bir ikkita ahmoqning kuydirgi tarqabdi, Toshkentda odamlarga yuqibdi degan gapi bilan sal vahima bo'lgandi, hozir hammasi joyida dedi markazning o'zini tanishtirmagan xodimi. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari, davlat bosh sanitariya vrachi Saidmurod Saidaliyev o'tgan hafta mahalliy matbuotga yuqumli kasalliklar qayd etilgan davlatlar, xususan Qozog'istondan ruxsatnomasiz olib kelingan dekorativ qushlar, tuxum, go'sht, sut va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning O'zbekiston hududiga kirishi taqiqlanganini bildirgan edi. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi qarori bilan kuydirgi va Qrim-Kongo gemorragik isitma kasalliklari tarqalishi oldini olish maqsadida O'zbekiston chegara hududlarida faoliyat yuritayotgan sanitariya nazorati punktlarida chetdan kirib kelayotgan fuqarolarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish ham yo'lga qo'yildi. Ayni paytda ushbu markazning o'z shaxsi sir qolishini so'ragan xodimi poytaxtning Chilonzor va Olmazor tumanlarida bir-biridan alohida ikki shubhali bemor kasalxonaga yotqizilgani va mutaxassislar kasallik kechishi kuydirgi simptomlarga o'xshashini aytganini bildirdi. Chilonzordagi holatda laboratoriya analizlari negativ chiqdi, ya'ni kuydirgi emas ekan. Olmazordagi ham aniq emas. Lekin kuydirgi ehtimoli bois hozir nazorat kuchaygan. Biz odamlarga faqat SS pechati bor go'sht olishni tavsiya qilyapmiz, dedi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassisi. Ozodlik gaplashgan oddiy toshkentliklar keyingi bir oy ichida faqat naqd pulga hech qanday muhrsiz go'sht sotuvchi xususiy kushxonalar yopilganiga guvoh bo'lganliklarini aytdilar. Shaharda 2-3 ta kushxona bor edi. Ularga viloyatlardan, balki qo'shni Qozog'istondanmi mol qo'y olib kelishardi. Ular klientga qarab so'yardi va sirasi naqd pulga sotardi. Taxminimcha ularda hech qanaqa rasmiy sertifikat bo'lmagan. Shuni so'y desangiz so'yardi, sirasi olardingiz. Siz nazorati degan narsa yo'q edi. Hozir ana shular ishlamayapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik mijozlardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kelib Toshkentdagi bozor rastalari va supermarketlarda go'sht mahsulotlari taqchilligi ko'zga tashlanmaydi, ammo narxlar o'tgan oyga nisbatan 1.5-2 ming so'mga qimmatlagan. Bu qimmatlash sababini oddiy odamlar Ahmadboy bilan bog'layapti. Aytishlaricha, odamlar Ahmadboyga kuniga 10 lab, hatto 100 lab molini olib borib topshirar ekan. Ahmadboy ularni pulga chaqib kelishuvini qilganidan keyin bu bolalarning ko'pini so'yib bozorga chiqarar ekan. Hozir ana shu go'sht tortilib qolgan va go'sht qimmatlagan deyishyapti. Qozog'istondan mol kelishi to'xtatilgani qanchalik ta'sir qilganini bilmadim, deydi Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklardan yana biri. Ozodlik ixtiyorida moliyaviy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning O'zbekiston poytaxtidagi bozor narxlariga ta'sir o'tkazish darajasidagi ko'p tarmoqli chorvachilik bilan shug'ullanganiga oid ma'lumot yo'q. Ayni paytda kreditorlarning Ahmad Tursunboyevga bergan mollarining hozir qayerda saqlanayotgani, ularga nima bo'lgani ham noaniqligicha qolmoqda.
Toshkent madaniyat kollejining 1-4 iyun kunlari Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Oq tunlar valsi xalqaro festivalida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritib qaytgan 7 o'quvchisi o'qishni konservatoriyada davom ettirish uchun hukumat qarorida belgilab qo'yilgan imtiyozdan mosuvo qolmoqda. Madaniyat vazirligi rasmiysi Ozodlik savollarga javob berar ekan, vaziyatni Peterburgda o'tgan tanlovda bolalarning g'alaba qilganini tasdiqlovchi protokol yo'qligi bilan tushuntirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari o'tadigan kunga 4 kun qolganda Ozodlikka kelib tushgan shikoyatda jumladan mana bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Men bu yil kollejni bitirdim. Rossiyada bo'lib o'tgan konkursda qatnashdim. Prezidentimiz qarorlarida xalqaro ko'rik tanlovlarda 1-o'rindan 5-o'ringacha laureat bo'lgan o'quvchilar oliygohlarga grant asosida qabul qilishi ko'rsatilgan. Ammo har xil bahonalar qilib Madaniyat vazirligi sertifikat, ya'ni yo'llanma bermadi. Nima uchun?
Xat muallifi bilan bog'landik. Uning aytishicha, o'zi o'qigan Toshkent madaniyat kollejining 7 o'quvchisi, 3 o'g'il va 4 qiz bu yil yoz boshida Sankt-Peterburgda o'tkazilgan Vals Belih Nachey xalqaro festival tanlovida ishtirok etgan. Toshkentlik 7 o'g'lon festivalda rubob, dutor, dutor bas, g'ijjak va g'ijjak alt kabi cholg'u asboblarini chalish mahoratlarini namoyish qilgan va hammasi ham 1-va 2 o'rinlarni egallab festival tanlov diplomlari bilan taqdirlangan. Ozodlikka xat yozgan o'quvchi otasining aytishicha, festivalda ishtirok etish bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'laligicha ishtirokchilarning ota-onalari ko'targan. Ozodlik muxbiri festival ishtirokchilaridan yana biri bilan, uchinchisining otasi bilan ham gaplashdi. Hammasi bir xil gapni aytdi, hammasi bir xil shikoyat qildi. Vazirlik oliy o'quv yurti konservatoriyaga test sinovlarisiz kirishga izin bo'luvchi sertifikatni bermayapti. Qizig'i shundaki, Ozodlikka xat yozgan bola ham, uning otasi ham, qolganlar ham kollej rahbariyati va vazirlik rasmiylari xafa bo'lib qolishidan qo'rqib, ism familiyasi sir qolishini istadi. Toshkent madaniyat kolleji direktori Ilhom Azimov festivalda qatnashgan o'quvchilar bilan bog'liq vaziyatni Ozodlikka tushuntirar ekan,
ba'zi parametrlar bo'yicha bularga ligota bo'yicha festival ishtirokchilariga Vazirlar Mahkamasidan e'tiroz chiqqani, shuning uchun festival protokolidan nusxa so'ralgani, agar protokol taqdim qilinsa, imtiyozdan keyingi yili foydalanish mumkinligi to'g'risida vazirlikdan javob bo'lgani, festivalning murakkablik darajasi yetarli bo'lganiga shubhalar borligi
to'g'risida gapirdi. Vazirlik mahkamasining 8-yil 13 oktyabrdagi 226 qaroriga ilova qilingan xalqaro va respublika olimpiadalari tanlovlari, musobaqalari g'oliblari bo'lgan akademik litseylar va kasb hunar kollejlari va umum ta'lim maktablari o'quvchilarini taqdirlash tartibi to'g'risidagi nizomning 2-bandida
respublika va xalqaro tanlovlar va musobaqalarning individual turlarida g'olib chiqqan akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktablarining bitiruvchilari oliy ta'lim muassasasiga test sinovlarisiz va qo'shimcha imtihonsiz qabul qilinadilar
deb aniq tiniq yozib qo'yilgan. Balki O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi Peterburgda o'tgan Oq tunlar valsi xalqaro festival tanlovini tan olmayotgandir. Vazirlik ta'lim muassasalari boshqarmasi boshlig'i Abdulaziz Nurullayev Ozodlikka Peterburg festivalining tan olinishini bildirdi. Axir bolalar bilan ikki o'qituvchisi ham bordi-ku, dedi u. Janob Nurullayevning aytishicha, bolalar festivalda qo'lga kiritgan o'rinlarni tasdiqlovchi diplomlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, ularni vazirlikka kollej direktori olib kelib ko'rsatgan. Lekin bu diplomlar yetarli emas, festival protokolidan ko'chirma kerak, dedi vazirlik mulozimi. Gapining oxirida Abdulaziz Nurullayev qarorda tilga olingan nizomning 11-bandini eslatdi.
Xalqaro badiiy ijodiy tanlovlar, olimpiya o'yinlari, jahon va qitta chempionatlarining g'oliblari o'zlarining ta'lim muassasasiga kirish bo'yicha imtiyozli huquqlardan 3 mobaynida, respublika olimpiadalari tanlovlari va musobaqalari g'oliblari esa ular o'tkazilgan kundan boshlab 1 mobaynida foydalanishlari mumkin.
Bir qarashda hech qanday muammo yo'qday. Ertami, indinmi, bir oydan keyinmi protokoldan ko'chirma yetib keladi va bolalar keyin yilimi, undan keyingi yilmi konservatoriyaga o'qishga qabul qilinadi. Lekin o'zbek san'atini Peterburgda ko'z qilib kelgan 7 o'g'il qizning konservatoriyada o'qish istagi kelasi yilgacha saqlanib qoladimi? Bunga ishonch yo'q. Har holda g'ijjakchi bolalardan biri ozodlik savollariga javob berarkan, orada gapni uzib, nariroqda turgan o'rtoqlari bilan gaplashdi. Gap mazmunidan ularning ham sozanda yigitlar ekanligi, shu ketishda ular to'yga ketayotgani anglashildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Peterburgdagi xalqaro tanlovda g'olib chiqib O'zbekistonga qaytgan yosh san'atkorlarning konservatoriyaga kirish uchun hukumat bergan imtiyozdan mahrum qolayotgani xususidagi kichkina bir surishtiruvimizni eshitdingiz. Ushbu to'lqinda esa dasturimizni qisqa bir e'londan so'ng shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar. Berlindagi kasalxonada ro'y bergan otishmada 2 odam halok bo'ldi. Fransiya politsiyasi Cherkovda odamlarni garovga olgan 2 hujumchini o'ldirdi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on kelasi oy Rossiyaga safar qilishi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Senati bosh hisobchisi katta miqdorda pul valyuta mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib hibsga olindi. Namangan shahrining tarixiy qismida rekonstruksiya boshlangani bois qariyb 400 xonadonni buzish ishlari boshlandi. O'zbekiston Qozog'istonda kuydirgi tarqalishi ortidan qo'shnilardan go'sht olishni chekladi. Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Bugungi xabarlardan yana bir muhim xabar bu O'zbekistonda internetdan foydalanish bo'yicha qabul qilinishi kutilayotgan qonunga oid. O'zbekistonning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi mamlakatdagi mobil operatori va provayderlardan mijozlarning internetdagi harakatini kuzatish va bu boradagi ma'lumotlarni 3 oygacha saqlashni talab qilmoqchi. Ayni paytda muhokama qilinayotgan o'zgarishlarga binoan O'zbekiston hududida faoliyat yuritadigan internet provayderlari agar maxsus xizmatlar talab qilsa, bu ma'lumotni taqdim etishi ham shart qilib qo'yiladi. Demak, hozir bu masala muhokamada va Rossiyada ayni mazmundagi Yarovaya paketi, ya'ni Axel Terror qonun hujjatlari paketi qabul qilingan inobatga olsak, O'zbekistonda ham haftadan mana shu o'zgartirishlar qabul qilinishi mumkin. Aslida O'zbekistonda internetni nazorat qilish norasmiy tarzda amalga oshirilib keladi. Hukumat asosan diniy, milliy nizo, terrorizm va radikalizmga oid xavfli g'oyalar va pornografik ma'lumotlardan foydalanuvchilarni himoya qilish sabab bilan internetdan foydalanishni cheklaydi. Ammo bu orada mamlakatda so'z va fikr erkinligi cheklanishi ham kuzatilishi haqidagi tanqidlar yillardan buyon aytiladi. Mana shu xabar ortidan hamkasbim Alisher Siddiq qo'shimcha tafsilotlarni o'rgandi va bu jarayonda internet xavfsizligi bo'yicha ekspertlar fikrini ham o'rgandi. Demak, boshqa tafsilotlarni undan eshitamiz.
Bu O'zbekiston o'ylab chiqargan narsa emas, ya'ni loglarni saqlash, log files deyiladi. Internetda har bir kirilgan sayt haqidagi ma'lumot, har bir yuklab olingan fayl va hokazo ishlatilayotgan programmalar, butun informatsiya mavjud internetda va bu informatsiyani saqlash trendini dunyo belgilab beryapti. Ya'ni bu Yevropa ittifoqida ham mavjud bunday tajriba. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlarida qisman, lekin umuman olganda trend o'laroq Rossiyada qabul qilindi, O'zbekiston ham o'shani aks sadosini O'zbekistonda ko'ryapmiz va O'zbekiston o'z navbatida bu ishni provayderlarga yuklayapti va 13 million odam haqida gap ketyapti. Ular qilayotgan harakatlarni saqlash 3 oy mobaynida saqlashni provayderlarga yuklayapti. Endi men suhbatlashgan internet xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar bu ish nihoyatda og'irligi, bu ish nihoyatda qimmatligi, ehtimol yuzlab million dollarlik xarajatlar haqida gap ketayotganligi va agar bitta odam deylik 100 megabaytlik informatsiyasi qilgan loglarni saqlash lozim bo'ladigan bo'lsa, bu yerda men uchun albatta hisoblab berishdi. O'zimcha bu qadar hisob-kitobga usta emasman. Ya'ni 13 million odamdan keladigan saqlash lozim bo'lgan informatsiya 300 terabayt miqdoridagi ma'lumot va 3 oyga bu 1.8 petabayt haqidagi unaqa narsalarni biz eshitmaganmiz. Hattoki bu juda ham saqlash qimmat, 100 millionlab dollarlarga teng. Buni faqat o'sha Yevropa ittifoqi, katta mamlakatlar Xitoy, Rossiya, yana kimdir eplashi mumkin. Ana endi buni bu ma'lumotni o'zlashtirish, obrabotka danniq deyiladi rus tilida. Juda katta zaxiralarni talab qiladigan masala endi bu narsa.
Nafaqat texnik zaxira, balki bunga bu bilan ishlaydigan xodimlar ham kerak.
Texnik xodimlar kerak. Gap misol siz biror bir kompaniyaga, mobil kompaniyasiga mana shuni saqlab berasan desangiz, u mobil kompaniya bilasizmi, shuni saqlashdan ko'ra mani iltimos yopilib qo'ya qolay deydi. Chunki bu saqlashga sarflaydigan puli uni oladigan daromadidan oshib ketyapti. Saqlab olish bu O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarga juda ham deyarli imkonsiz. Endi bu informatsiya o'zi nima? Ya'ni kerakmi, xavfsizlik jihatdan oqlanganmi, oqlanmaganmi? Deylik, ikkala tomon ham o'zini tarafdorlari va bu yo'nalishga qarshi chiqayotganlar bor. Bu to'r tashlash bilan barobar. Ya'ni aynan kerakli baliqni ushlash uchun to'r tashlamaysiz. Ya'ni konkret qarmoq tashlash kerak va konkret o'sha baliqqa mo'ljallangan yem qo'yish kerak. Shu nuqtai nazardan butun 13 million odam qilgan ishni saqlashdan ko'ra konkret harakatlar uchun filtrlar qo'yishni,
ya'ni alohida shaxslar orqasidan yoki guruhlar orqasidan yoki ma'lumot orqasidan,
alohida ma'lumot va alohida sani qiziqtirayotgan problema nima? Muayyan server orqali bo'layotgan harakatlar, muayyan yopiq sayt ga kiruvchilar, deylik Furqon kombolar deski paytda O'zbekiston Islomiy harakatining sayti. Shu saytga kiruvchilar meni qiziqtiradi deb o'zingizga belgilaysiz. Misol. Va deylik o'shalar orqali o'shalar orqasidan borishingiz mumkin.
Endi masalan O'zbekistonda ham tabiiyki bu o'zgartishlar muhokama qilinar ekan, bularning orqasidan keladigan sarf xarajatlar yoki qo'shimcha resurslar masalasi muhokama qilingandir va qanaqadir bir yo'llar topilgandir. Xullas, agar bu o'zgartishlar
standart, standart, ya'ni yana aytaman, O'zbekistonda bu narsa juda chuqur o'ylab qilingan narsaga o'xshamayapti, chunki ana o'ris qilyapti, mana qozoqlar qilyapti, mana Xitoyda ham bor ekan, biz ham qabul qilib qo'yaylik, keyin bir gap bo'lar deganga o'xshaydi. Lekin bilasizmi, juda ham murakkab, texnologik jihatdan murakkab kuzatuv uslublari haqida gap ketyapti. Ya'ni biz ikkalovimiz o'rtasidagi suhbatni uchinchi odamni kirib aniqlashi yoki nima ma'lumotni olishni aniqlashi bu haqida gap ketyapti. Ya'ni nimani ola oladi bu yerda? HTTP qanaqadir FTP fayllar, HTTP qaysi saytga kirganini bilishi mumkin, lekin konkret oramizdagi yozishmani ola oladi. Agar biz buni encrypted deyiladi, encrypt yozishmalar orqali, deylik Telegramdagi yopiq chatlar orqali gaplashgan bo'lsak, WhatsApp orqali gaplashgan bo'lsak, Google orqali xat almashgan bo'lsak yoki Facebook orqali chatlashgan bo'lsak, buni yo'q, buni bilish imkoniyati yo'q. Bu juda ham murakkab, buni hakerlar qila olmaydigan masalalar haqida gapiryapmiz bu o'rinda. Lekin yana aytaman, O'zbekiston hukumatida, umuman O'zbekiston maxfiy xizmatlarida juda oddiy strategiya, oddiy taktika bor. Jismonan odamni qamash va undan barcha informatsiyani olish uslublari shundoq ham maxfiy xizmatlariga yaxshi ma'lum. O'zlari parollar hammasini, deylik, hibsga olingan odamni o'zi yaqin bir necha soat ichida o'z bajonidil taqdim etishga tayyor. Lekin muayyan saytlarga kiruvchilar qiziqtiradigan bo'lsa, Ozodlik radiosi saytiga bugun tashrif buyuruvchi odamlarni millionlar ekanligini inobatga oladigan bo'lsangiz, ya'ni ularga jazo qo'llash shunchaki jismonan imkonsiz masalaga aylanganligini payqash qiyin emas. Boshqa masala, hozirgi cheklovlar, internetga qo'yilgan, shundoq ham qo'yilgan cheklovlar, ular hammasi saqlanib qolishi hech kimga sir bo'lmasa kerak.
Tushunarli. Rahmat Alisher bergan ma'lumotlaringiz uchun. Demak, O'zbekistonning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi mamlakatdagi mobil operator va provayderlardan mijozlarning internetdagi harakatlarini kuzatish va bu borada ma'lumotlarni 3 oygacha saqlash va zarur bo'lsa bu ma'lumotlarni xavfsizlik xizmatlariga taqdim etishni shart qilib qo'yishi mumkin. Hozircha mana shu tegishli qonunlarga shu mazmundagi o'zgartirishlar kiritish masalasi muhokama qilinmoqda. Bu xabar tafsilotlariga keyingi dasturda yana davom etamiz. Hozir ozodlikka kelgan murojaatlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan bog'langan pensioner, ikkinchi guruh nogironi Bozor bobo Komilov 2 oydan buyon pensiya berilmayotganidan arz qildi. Rafiqasi ham ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Komilov banklarning naqd pul yo'q degan javobi ustidan Respublika Markaziy bankiga murojaat qilgan. Markaziy bank esa bir hafta muqaddam viloyatdagi nogiron pensionerlar uchun naqd pul ajratilgani haqida javob berganini aytmoqda. Demak, Komilov bilan suhbatni tinglang.
Komilov Bozor mani. Komilov Bozor bobo. Yeah. Ikkinchi guruh nogironi. Saqirni diabet 41 yildan beri. O'zi 328,000 olaman. Oilam ham nogiron, u 450,000 olaman.
Endi qachondan beri berishmayapti pensiyani?
Endi bir to'g'risini aytsam, may oyini bir shantajli qilib narsa qo'yib, undan beri yo'qda. Qarshi tumanini o'sha Qaratepa aloqa bo'limidan olganman.
May oyini olgansiz?
Ha, may oyini.
Endi xotiningiz ham olganmi?
Ha, birga borib olganmiz da biz nogironlar. Ko'zi protez, tarzi tasxira.
Endi shu iyunga olmadinglar, iyulga olmadinglar pensiyani.
Ha, u yana ham davom etadimi deyman. Vidimlarni bir aloqa bo'limiga bergan, yana qaytarib olib ketishgan. Nima voqeani hech kim aytmaydi. Respublika pensiya jamg'armasi chiqdim, Markaziy bankga chiqdim, hokim kotibiyatiga chiqdim. Hammasi bo'ladi, bo'ladi, mana marka 3 oy o'tdi.
Nimaga berishmayapti ekan?
Pul mablag'i dedi. Tapulga odaydı. Vazirlar Mahkemesi'nin kararı var ki birinci, ikinci grup nagranı ya 75'ten ötken adamlara pul, nak pul verilsin diye. Şu vazirden hem korkmayaydı bunlar. Plastik karşılığı onlar.
Yani demek sizler plastik karşılığı olmuşlar, nakit pul olasılar ha?
Ya bize plastik karşılığı kaç kadar ya, vulayeti hiç de mi alınmayız. Bu magazinden beğendim olmasayız. O günü biri çıkıp getiriyorduk ki, sizde mahtanım ha bu, maşın pulu plastik, bunu sıplı. He, o halta aldayattı. Azarlıkta aldayattı. Özünü aldayattı.
Başka pensiyonerler ki, onlar kas kartçıkı oladı mı?
Başka pensiyoner, şimdi ben yürüdüskü düşünmeyenim için olayı etken ben de şartlama tızgayı. Başka pensiyonerler ayrı nagorallarına plastik kartçıkı ötken taşlayan biri 17'ye algaştır biri. İşte bankten ya senaryo çıkarsa ya çıkmayız. Bu masa bir ordu diken bazar bu, bazar cahide aldı. Onu pulluydu plastik. Onca pul kardan keler. Bunu algaştır biri. Hayran kalır.
Şimdi başka pensiyonerler hem olmadı mı ya fakatçılar olmadıyla mı?
Hayır. Bitten eylem ha. Cüdakı. Turistteydi Karatepe alakı bölümünde 190 kişi koyan 190 neyim pul yoktu. Koyanı plastik ötkazı vardı. Hiç kendi bank o için şartlaması düş gereği. Arıza oluş gereği. Bu şey bozar sümkastan yok arasını plastik ötkazı ya unga vazirlar mahkamasining prezidenti qildilar bu.
Demak 400 ta odam oladi o'sha Qora Tepa aloqa bo'limidan 400 ta pensiya.
400 ta olaytikdi. Qarang, 190 ta qolgan. 210 tani yana plastikka hech qanday so'ragan ham yo'q bularni shartnoma ham tuzgan yo'q.
Qachon o'tkazardi?
Ma'lumki, iyul oyi boshlangandan o'tkazdi. Undan oldin ham o'tkazdi, qolganini yana o'tkazdi.
190 kishi ular endi nogironlarmi?
Ha, nogironlar 80 ga yetganlar.
Odatda sizlarga kech qolmasdi, vaqtida olib kelib naqd berardi sizlarga.
Vasi, oydan oyga o'zi sanani degan 4-chi hissasidan 25-chi hissasigacha berilsin deyilgan. Bilma, oydi. 4-chidan 25-gacha baribir beraylik ikkita oymay.
A plastikdagilarga berdimi?
Yo'q, hozir iyunda ham yevardi ular. Iyunda ham. Hozir boshlansa avgustda ham sal 4-chi 5-chidan keyin avgustda ham olishadi.
Shu naqd pul yo'q deyishyapti demak sizlarga.
Yo'q deyishyapti. Endi biz bilmaymiz. Uni markaziy bankka chiqsam bor deydi, bular telefon qiladi, messa qiladi, yana to'xtab qoladi. Pensiya jamg'armasiga chiqsam, ular ham shu savol bo'ldi, mana qilamiz deydi, keyin bular menga telefon qilishadi, telefon qilsiz nima qilish kerak deydi, yana to'xtab qoladi.
Yo'q, markaziy bank sizga biz pulni jo'natdik, naqd pul ajratganmiz deb qachon aytdi?
Bundan bir hafta aldım, bir hafta çıkıldım. Qashqadaryo viloyati bo'yicha.
Yo, Qashqadaryoga pul tushgan, naqd pul jo'natilgan. Aslarga yetib kelmagan.
Yo'q, yetib kelmayapti-da. Endi nima bo'lishdan qat'iy nazar shuncha tinchlikni saqlab turgan prezidentimizning qarori bajarilmaganiga, pastki tabaqa bajarmaganiga, vazirning qarori, shunday qarorlar borki, o'z vaqtida berilsin degan. Lekin u hech kim bajarishni xohlamaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozod mikrofonga Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan bog'langan pensioner ikkinchi guruh nogironi Bozor bobo Komilov murojaatini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas, lekin ozod mikrofonga bog'lanayotgan o'zbekistonlik tinglovchilar orasida keyingi paytda pensiyasini vaqtida ololmayotgan keksalar yana ko'payib qoldi. Banklar odatdagidek naqd pul taqchilligini bunga sabab qilib keltirmoqda. Ozodlik bu murojaatlarning ko'pchiligiga rasmiy javob olishga uringan. Ozodlik org saytida ijtimoiy tarmoqlarda bu boradagi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Rossiya hukumati vaqtinchalik yashash huquqi, vid na jitelstvoga ega bo'lgan, yaxshi daromad oluvchi va ish bilan ta'minlangan mehnat muhojirlarini mamlakatdan badarg'a qilmaslik masalasini muhokama qilmoqda. Kuzatuvchilar Davlat Dumasiga kiritilgan yangi qonun loyihasi hukumatning qonunga bo'ysunadigan muhojirlarni o'z himoyasiga olishga urinayotganini ko'rsatmoqda deb fikr bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya hukumati sudlarga o'zining mehnati bilan yaxshi obro' e'tibor orttirgan, qonunlarga to'liq rioya qilgan, ish joyi va yaxshi daromad manbayiga ega bo'lgan va eng asosiysi vaqtinchalik yashash guvohnomasi mavjud muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yubormaslik imkonini beruvchi qonun loyihasini parlament muhokamasiga kiritdi. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi Rossiya Federatsiyasi kodeksiga o'zgartishlar deb nomlangan hujjat allaqachon parlamentga yuborildi. Hujjatda, masalan, qaydda turish muddatini o'z vaqtida uzaytira olmagan migrant endilikda deportatsiya qilinmasligi belgilandi. Yaqinda Rossiya Konstitutsiyaviy sudi Rossiya Federatsiyasidagi xorij fuqarolar huquqiy holati to'g'risidagi qonunning 8-moddasi 6-bandi Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga mos kelmasligini tan olib chiqdi. Bu moddaga muvofiq, har yili migrantlar o'zining Rossiyada yashash joyini mahalliy migratsiya idorasiga bildirib turishi lozim edi. Buning uchun migrantlar bir necha kun davomida navbatda turib, tegishli inspektor qaydidan o'tishlari lozim. 2013-yilda joriy etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksga muvofiq, hatto ko'chani nomaqbul joyda kesib o'tgan yoki biror to'lovni bir kunga kechiktirgan xorijlik avtomatik tarzda mamlakatdan chiqarib yuborilishi belgilangan. Shu tariqa migratsiya qonunchiligidagi o'zgartishlar Rossiya Konstitutsiyaviy sudining shu yilning fevralda chiqarilgan qarori asosida kiritilayotgani ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, Moldaviya vatandoshi bo'lgan Mixail Tsurkan Rossiyadan chiqarib yuborilgani ustidan avvalgi mahalliy sudlarga arz qildi. Natija bo'lmagach, u Konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Shunda Konstitutsiyaviy sud hakamlari quyi sud idoralariga muhojirning turmush tarzi, uning mehnat faoliyati va qonunlarga itoatkorligini inobatga olishlari shartligini shart qilib belgiladi. Bu va boshqa tuzatishlar Dmitriy Medvedev hukumati tomonidan Dumaga kiritilgan qonun loyihasida o'z aksini topdi. Agarda hukumat o'zgartishlari ma'qullansa, muhojirni chiqarib yuborish yubormaslik masalasini hal etayotgan sudlar xorijlikning Rossiyada uzoq muddat yashab kelayotgani, uning oilaviy ahvoli, uning soliq to'lovlari tarixi, daromad manbayiga ega bo'lishi va uy-joy bilan ta'minlanganligi hamda uning faoliyat turi va kasbi qonunlarga itoatkorligi, Rossiya vatandoshligini olishga hujjat topshirgani va boshqa vaziyatlarni inobatga olish imkoniga ega bo'ladilar, deyiladi sud xabarnomasida. Shuningdek, Konstitutsiyaviy sud hakamlari Rossiyada oilasi mavjud migrantlarni ham mamlakatdan badarg'a qilmaslikni tavsiya qildi. Ular har bir vaziyatni alohida o'rganib chiqish zarurligini belgilab berdi. Bu ko'rsatmalar asosan Moskva va Sankt-Peterburg megapolislari va tegishli viloyatlarga taalluqli ekanini qayd etish lozim. Zero federal miqyosga ega aynan Moskva, Peterburg shaharlari, Moskva va Leningrad viloyatlaridan chiqarib yuborilgan muhojirlar soni umumiy hisobdan 50%ni tashkil etadi. Ularning aksar qismini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalari vatandoshlari tashkil etadi. Rossiya migratsiya idorasi rasmiy ma'lumotiga 2016-yil boshida mamlakatda qariyb 9 million 900 ming muhojir qaydda turib yashab kelgan. 2013-2015 yillar davomida Rossiya sudlari tomonidan mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida 513 mingdan ziyod qaror chiqarilgan. Ayni paytda migratsiya idorasi o'tgan 1 yil davomida ishga ruxsatnoma va patent rasmiylashtirilgan muhojirlar soni 2014-yilga nisbatan 44%ga kamayganini ochiqlagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi lavhamiz ham Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq. Muxbirimiz Davlat Qudrat so'nggi kecha kunduzda Rossiyada yig'ilgan kriminal yangiliklarni to'pladi.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining Peterburg va Leningrad oblasti matbuot xizmatiga ko'ra, Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik ayol ikki hamyurti tomonidan kaltaklanib zo'rlangan. Politsiyachilar Peterburg shahri Frunze tumanida o'tkazgan reyd natijasida ushbu hodisaga aloqadorlikda gumon etilgan ikki o'zbekistonlikni 31 yoshli yuk tashuvchi va 21 yoshli haydovchini qo'lga olishgan. Politsiya rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik ikki shaxs tongda 29 yoshli ayolni Frunze tumani Salova ko'chasida ombor ichkarisiga sudrab kirgan va u yerda zo'rlashgan. Hodisadan bir necha muddat o'tgandan so'ng ayol politsiya bo'limiga kelib kaltaklangani va nomusiga tajovuz qilishganini aytib bergan. Hozirda har ikki shaxs hibsga olingan va zo'rlangan o'zbekistonlik ayol ko'rsatmalari o'rganilmoqda. Stavropol o'lkasi mahkamasi 14 yoshli qizcha bilan jinsiy aloqa qilish va o'ldirish bilan tahdid qilgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshlarini 18 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Mahkama rasmiylarining bildirishlaricha, O'zbekiston vatandoshi Bunyodbek Matkarimov 14 yoshli mahalliy qizni o'ylanish va'dasi bilan nomusiga tekkan. Sud rasmiylarining bildirishlaricha, Matkarimov va uning yana 2 o'zbekistonlik sherigi qizchani o'ldirish bilan qo'rqitib, uning nomusiga tekkan. Stavropol sudi Bunyodbek Matkarimovni 8,5 yilga va uning sheriklarini 8 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Moskva viloyati matbuot xizmati rasmiy saytida bildirilishicha, O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan ishbilarmon Oybek Mirzaboyev O'zbekiston huquq-tartibot organlari qo'liga topshirilgan. Prokuraturaga ko'ra, ishbilarmon O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi 3-chi qismi o'g'irlik va 209-chi moddasi 2-chi qismi mansab soxtakorligi ayblovlari bo'yicha gumon etilmoqda. Moskva viloyati Ichki ishlar vazirligi Oybek Mirzaboyevni 2010 yilning iyul oyida O'zbekistonning Namangan viloyatida Yuken nomli xususiy shirkatga rahbarlik qilgani va 5 uy qurishga sarflanishi kerak bo'lgan budjet mablag'larini o'zlashtirganini ma'lum qildi. Oybek Mirzaboyev Moskva viloyatining Solnechnogorsk tumanida o'tgan yilning noyabr oyida qo'lga olingan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Afg'onistondan olingan bir xabar: mamlakatning shimolida aholisi asosan o'zbeklardan iborat bo'lgan hududlarda, viloyatlarda davlat idoralari hamda xususiy muassasalar nomini o'zbekchalashtirish va o'zbekcha yozish kampaniyasi boshlandi. Bunga qadar asosan o'zbeklar yashaydigan hududlarda ham davlat idoralari, xususiy korxonalar va markazlar fors tilida nomlanadi. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Yaqinda Afg'onistonning ko'pchilik etnik o'zbeklar yashaydigan mintaqalarida davlat idoralari hamda xususiy markazlar nomlarini o'zbekchaga o'girish kampaniyasi o'tkazilayotgani borasida xabar qilindi. Kampaniyani Jizzax viloyati markazi Shibirg'on shahri hamda mazkur viloyat tumanlari, qolaversa Faryob viloyati va boshqa hududlarda davom etayotgani aytiladi. Ushbu kampaniya tashkilotchilaridan Mavlon Akbari, shimolda mamlakat o'zbeklari o'z ona tillari qadr-qiymatini mustahkamlash maqsadida bunday bir muhim kampaniyani boshlatganliklarini ma'lum qildi.
Bizlar ona tilimizga ega chiqamiz deb bir harakatni yo'lga tashladik. Buloxira umardimanki, omoda ishindagan harakat ekanki, yaxshi shaklda himoyat etdilar. Buloxira Andhuyda har bir do'koni, har bir davlat idorasini bilohira o'sha otlarini tag'ir berish uchun bir harakat edik.
Dar haqiqat, Afg'oniston tarixida ilk bor mamlakat o'zbeklari orasida davlat hamda nodavlat idoralar va xususiy markazlar otlari o'zbek tilida yoziladi. Xo'sh, Afg'onistonlik o'zbeklar mintaqalarida turli markazlar, ko'chalar va joylar nomlarini o'zbek tiliga o'girilishi qanday ahamiyatga ega? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi, Juzjon bilim yurti o'qituvchisi Nurla Oltoyga yuzlanganimda uning javobi mana bunday bo'ldi.
Oddiy xalq bu yerda asosan o'sha fors tili ta'sirida yashab keladi. Ko'chaga chiqasiz, bozorga chiqasiz, maktabga boradi bolalar, hamma yerda fors tili, ham yozuv shaklida, ham sizda shu shaklda o'sha fors tili hokimiyati bor. Modomiki endi o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda, agar ko'cha, bozor, davlat idoralarida u yerda hammasida o'zbekcha matnlar yozilgan bo'lsa, ya'ni xalq birinchidan o'zini ona tilini rasmiy jihatdan hokim ekanligi, hech bo'lmasa bir rasmiyati bor degan narsani ko'rsatgan bo'ladi. Va ikkinchi tomondan oddiy xalq fors tili ta'sirida yashab keladigan avlodlar, bolalarimiz, ya'ni fors tilida maktab o'qiydi, nima qiladi, lekin o'zbekcha matnlarni ko'rib, balki shu o'zbekcha savod chiqarish uchun balki bu narsani meni nazarimda katta bir ahamiyati bor. Agar shu ish bo'ladigan bo'lsa, biz endi o'sha tilimizni menimcha birinchidan rasmiyat qozonganligining bir isboti bo'ladi deb o'ylayman.
Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarida joylarga o'zbekcha otlar berilishi katta qiziqish bilan xush qarshilanayotganiga qaramay, bu to'g'rida o'zbek tilshunoslardan tashkil etilgan maxsus bir komissiya faoliyat olib borishi zarurati ustida ham ta'kidlanadi. O'zbek jurnalist Hasan To'lqin gapiradi.
So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob va Jizzax viloyatlarining ba'zi tumanlarida davlat idoralari, nodavlat tashkilotlar, do'konlar va shunga o'xshagan makonlarning lavhasi o'zbek tilida tayyorlana boshladi. Meni nazarimdan ushbu lavhalarni o'zbek tilida yozilish uchun muayyan bir til komissiyasi bo'lsa, ushbu lavhalar mazkur komissiya tomonidan o'sha matni tasdiqlangandan keyin yozilib tayyorlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb bilaman.
Bundan chamasi 13 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston asosiy qonunining 16-chi moddasida o'zbek tili mamlakatning aksariyat o'zbeklari yashaydigan mintaqalarida 3-chi davlat tili maqomiga ega ekanligi qayd etilgan edi.
turli omillar sabab haligacha Afg'oniston asosiy qonunining ushbu moddasi amalda tatbiq etilmay kelinmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. O'zbekiston huquq tizimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasini tergov qilayotgan bir paytda Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Otabek Xanibekov o'z lavozimidan bo'shatildi. Ahmadboy ish ortidan bo'shatilgan Xanibekov o'rniga podpolkovnik Shuhrat Temurov Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlangani xabar qilinmoqda. Demak, Ahmadboy ishiga oid tergov tafsilotlari va Chinozdagi bu lavozim almashishiga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikning Toshkent viloyat huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, Xanibekov o'rniga kelgan yangi boshliq ilk majlisdanoq Chinoz tuman IIB xodimlariga Ahmadboy piramidasidan saboq chiqarilishi lozimligini uqtirgan.
Shuhrat Shukursalimovich majlis qilib, militsiya xodimlari davlat xizmatchisi degan maqomini yo'qotib, mahalliy tadbirkorlar bilan biznes qilmasligi kerakligini ta'kidladi,
deydi manba. Hukumat tizimlariga yaqin ozodlik manbalariga ko'ra, G'anibekov hozircha huquq tartibot tizimidan butunlay chetlashtirilmagan bo'lsa ham, u Ahmad Tursunboyev ishi bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilingan.
Otabek G'anibekovich G'anibekov hozir Parkentga ishga yuborilgan bo'lsa ham, Tursunboyev ishi bo'yicha tergovga qatnayapti,
deydi ismi sir tutilishini so'ragan rasmiy manba. Ayni manbaning aytishicha, Chinoz tumanidagi deyarli barcha mulozimlar erta indin ishdan olinaman degan qo'rquvda yashamoqda.
Ichki ishlar prokuratura hokimiyatidagilar, qolaversa Toshkentdagi hukumatning yuqori lavozimli amaldorlari Ahmadboyni qo'llab-quvvatlab kelgan. Chinoz ichki ishlar boshlig'i Ahmadboy xavfsizligini ta'minlash va Ahmadboyga qarshi chiqqan shaxslarni jazolashda ishtirok etgan. Kimda-kim Ahmadboy ustidan militsiya yoki prokuraturaga shikoyat qilsa, bu shikoyatchining ismi darhol Ahmadboyga bildirilgan. Tuman militsiyasi va prokuraturasi Ahmadboy uchun ishlardi. Tuman prokurori Behzod Yunusalevichni shuning uchun ishdan olishdi,
deydi O'zbekiston huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. Chinoz tuman IIB tizimiga yaqin bir manbaning iddao qilishicha, Ahmadboyga xizmat ko'rsatgan mulozimlar saxiylarcha taqdirlangan.
Organda ishlaydiganlar 4 ta 5tasi kirib Ahmadboy shirkatining kassasidan pulni olib chiqib ketardi. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shu narsani. Bu holat Ahmadboy ishxonasidagi 20dan ziyod kameraga ham tushgan, agar isbot kerak bo'lsa,
deydi manba. Bundan 20 kun oldin Ozodlik Chinoz tuman prokurori Begzod Mirsaodovning ishdan olinib, o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida yozgan edi. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsaodov prokuratura tizimlaridan butunlay chetlashtirilgan. Joriy oy boshida O'zbekiston telekanallari namoyish etgan Ahmadboy moliyaviy piramida haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganlik, balki Ahmadboyga sheriklik qilganlikda ham ayblangan edi.
Kimni ayblaymanda men? Birinchidan vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana hokim, men ham aytayapti, IIB ichki ishlar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi? Masalan, oddiy xalq dehqonlar aytgan pirashki sotsa, soliq yugurib keladi. Nega sotayapsan deb. Nega endi Ahmadboyni hech kim ushlamadi shu paytgacha? Agar shu paytgacha uni to'xtatganda, shuncha xalq qaqshab qolmasdi.
Haqli savol tug'ilishi tabiiy. U yillar davomida shuncha kirdikorliklar qilgan ekan, shu paytga qadar nega faoliyati taftish qilinmadi? E'tiborli tomoni shundaki, Ahmad Tursunboyevdan naf ko'rayotgan mahalliy amaldorlar, huquq tartibot organi vakillari uning bu ishlariga panja ortidan qarab kelgan. Yegan og'iz uyalar deganlaridek,
15-iyun kuni O'zbekiston huquq tartibot idoralari Chinozlik 38 yashar tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. Hozirda Tursunboyev Yangiyo'ldagi hibsxonada qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni
kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Shu bilan ushbu to'lqindagi jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barmon va hamsuhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinni eshitganingiz barcha lavhalarimiz matnini, xabarlarimiz matnini ozodlik.org'da o'qing. Ba'zi eshitirishlarimizni tinglab tomosha qiling, fikr mulohazalaringizni bildiring va albatta ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib o'zingizda mavjud xabarlar, yangiliklar, video materiallarni o'rtoqlashni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlardagi telefon raqamimiz +420 724 971 539. Bundan tashqari Facebook, Twitter, Odnoklassniki va boshqa tarmoqlarda muxbirlarimiz bilan bog'lanib xabarlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.